vadītājs kādam skaņo, teiksim, svētdienas, ka viņam darblaiks sākās 8:00 no rīta, tad ir būtiskam argumentam jābūt, kāpēc tieši 8:00 no rīta līdz 9:00. Nav jau tā, ka visu dienu, bet no 8:00, nu, tā kā kamēr brokasts ēd. Nu, kāpēc tieši ir noteikts? Ja tas nav ugunsdzēsējs, nu, kā kāds paskatījās uz mani. Nu, tur, protams, nav grafika, tur, kad ir, tad jābrauc. Manuprāt, ka tad pārvaldei būtu jāsaņem mēnešu sākumā konkrēts grafiks, lai saprast, cik tad ir darbvietā. Jo, protams, arī precīzi minēja, ka ir diezgan liela pārvietošanās attālumi, kas nav saistīti ar darba pienākumu veikšanu. Tur, kur Aigaram varbūt nebija īsti, manuprāt, taisnība, tas ir apstāklī, ka tieši iedzīvotāji padomu nevarētu lemt kultūras jomā, jo tā ir tā... Kas? Nē, viņa ir tiesīga izskatīt lēmumu projektu un virzīt izskatīšanai uz domu lēmumu projektu. Šāda lēmumu projekta nav. Protams, es teiktu, jārespektē padomus, bet tad, ja mēs pieļaujam, ka viena padome virzīs papildus štatu vietas, tad būsim tikpat korekti un faktiski dodam startu visām padomēm virzīt nu, štatu jomas kultūras frontē. Tur arī ir labiekārtošanas frontē līdz ar to. Tad mums ir jāpieiet diezgan līdzīgi nu, pret tiem priekšlikumiem, kāpēc mēs viens atbalstam, kāpēc mēs otrs neatbalstam. Līdz ar to, manuprāt, tomēr būtu jārīkojas konsekventi. Šis tik tiešām ir izpildvaras jautājums, bet es saprotu, visi gribēja menedžēt amatus un ko tik nē. Manuprāt, ka ir noteikta kārtība, kādā veidā to dara. Ja šie amati ir domas kompetencē, tad par tiem lemj dome. Ja šie amati ir izpildvaras kompetencē un atbilstoši iepriekšējās domas pieņemtajiem lēmumiem, atsevišķi darbinieki ir kompetence izpildvarai. Tādu iepriekšējā domē diezgan vienbalsīgi atbalstīja, nekas nav mainījies, un tāpēc droši vien būtu jārīkojas konsekventi. Protams, nevalstiskās organizācijas var ierosināt dažādus priekšlikumus, bet nu, tur tas saistošs līmenis īsti droši vien nav uz tik dziļu iekšēju kompetenci kā štati. Līdz ar to es tomēr teiktu, lai cik tas būtu nepopulāri, bet būtu konsekventi, un jāreiz izpildu varu šobrīd ir atbalstījusi, ja apstiprinājuši šādu modelu, mēs to esam apstiprinājuši ar zināmu budžetu, un, ja gadījumā tad iesniegs arī šī te padome lēmuma projekta, tad arī izskatīt, lēmt, un tad arī rēķināties, ka arī visas varētu arī lūgt, lai atbalstītu, kā pieņemsim priekulu, arī, teiksim, vēl pulss lodzi klāt. Attiecībā par datiem, par kultūras karte, droši vien tas ir attēlošanas jautājums, ko kurš uzskat par pasākumu. Cik es zinu, daudzos kultūras namos notiek, bet nu kā tu to atspoguļo? Paldies.
Paldies, Andrei. Juris.
Jā, es piekrītu vienai daļai iepriekšējo runātāju. Es jau sākumā ar balsojumu izteicu pret, ka šis jautājums nav jāizskata finanšu komitejā, jo viņš ir izpildu varas funkcijā un darīšanā. Un es balsošu par to, lai paliek štats tāds, kāds ir, kāda ir administrācija pieņēmusi. Te, protams, es negribu kritizēt darbinieku, te viņu dikti slavē, bet nu, es arī pārstāvu vienu no to aizputniekiem daļas, kas tomēr aizputnieku daļas, kas nemazam nav tik stāvā sajūsmā par kultūras norisēm aizputē un pasākumiem. Un tāpēc es domāju, ka ļoti loģiski, kad ja viņš ir labs darbinieks un tagad vēl pieredzi iegūs Liepājā, pēc tam mēs jau varam domāt par to pusslodes atjaunošanu un skatīties, kā tie pasākumi tad tālāk būs. Bet nu, pēc tā pasākuma plāna, Linard, ko tu iesūtīji, un tagad ar Mārtiņu runājot, viens otrs tur jau nav, nebūs, kas tur ierakstīts, viens otrs nav viņu veidots, bet citu sabiedrisko, var teikt, sabiedrības daļu izraisošs pasākums. Tāpēc es balsošu par to, kā viņš ir bijis esošajā redakcijā.
Paldies, Raimondu.
Jā. Es arī es atbalstu to, kad darbiniekam aizputē ir jāpaliek pilnai slodzei, un šis darbs nodibinājumā uz pusslodzi ir kā atsevišķs darbs, kā papildus pienākumi, un ņemot vērā Eiropas kultūras galvaspilsētas pasākumu programmu, mērķis un konceptu, tas ir pilnīgi atsevišķs darbs. Un ja cilvēks papildus vēl ārpus pašvaldības, kas šī gadījumā gan ir salīdzinoši sasaistās kopā, un tā mēs iegūstam ar vēl labāku rezultātu mūsu novadam, ir atalgojums atsevišķi kā papildus darbs. Un es atbalstu, kad paliek pilns lodz aizputs kultūrā un papildus cilvēks, upurējot savu brīvo laiku, vēl darbu nodibinājumā. Un kā jau es minēju, šis ir laika rāmī darbs, kas nav nu, uz nenoteiktu laiku, bet ar konkrētu grafiku, konkrētiem uzdevumiem, un tāpēc cilvēkam ir tiesības saņemt papildus ienākums par savu darbu, ko viņš veic. Papildus, jo mēs arī daudz strādā ārpus pašvaldības citās iestādēs, citās organizācijās, un tagad vai mēs iesim mērīt, vai tā iestāde, kur darbinieks strādā papildus, tiek finansēta no valsts budžeta vai no kāda cita pašvaldības budžeta, man liekas, ka nav korekti. Tāpat tās, kāds strādā privātajā uzņēmēja darbībā, un tad arī mēs varam apšaubīt, nu, vai tiešām viņš var to visu apvienot?
Paldies, Raimond, bet to arī ierosina to, kad grafiks ir vajadzīgs darbs, nu, uzskaits laiks, nu, kad
jā, protams,
pašvaldībā...
darbinieks var atzīmēt darbu grafiku, kā tiek pildīts darbs, tas ir pilnīgi normāli.
Jo, un tā pieredze mums tagad ir, un arī prasa pa konkrētu cilvēku, ko viņš ir darbā, saka, šodien nē, bet rīt būs. Tagad tā. Bet paldies, varbūt vēl kādam viedokli sevi, varbūt to kaut ko.
Nē, es, protams, es domāju, ka tā pusotras slodzes likumdošana atļauj savienot, bet katrā ziņā izskanēja, kad nu, pēkšņi, nu, kad tiks izjaukt šī te sadarbība, vai nu, kad kaut kas nenotiksies vairs tā, nu, jo pēc būtības jau darbiniece turpina un tā sadarbība ar otro kultūras organizatoru jau nekur nepazūd, pasākumi būs, un es domāju, ka šeit vairāk ir jautājums par nu, vai mēs, teiksim, pašvaldības, nu, sākotnējais mēģis, mēs redzējām, ka ar nodibinājumu šo te amatu mēs varam rast ietaupījumu, lai pārskatītu atlīdzību arī citiem kultūras organizatoriem vai darbiniekiem. Un kas vienīgais, kas man liekas tā varbūt, nu, ņemot vērā šo situāciju, tad, protams, darbiniekam ir varbūt tās bažas par to, kas būs pēc tam, kad šī slodze nebūs vairs nodibinājumā, tad vēl tā kā kompromis vai izskatīšanas risinājums varētu būt arī to, ka mēs amatvietu, nu, šo pilno slodzi tā kā liekam aizputs kultūras organizātoru amatu katalogā, bet jautājums, vai mēs ar darbinieku tad nevaram vienoties par to, ka tā slodze atjaunojas brīdī, kad beidzas tas darbs. Nu, arī tādas vienošanās ir iespējams. Pretējā gadījumā mēs šobrīd nonāksim arī uz situācijā, kad jā, tik tiešām mēs tad vērtēsim abus šos organizatorus un uzteikumi ir abiem organizatoriem. Ja pēc novērtējuma konkrēti šis speciāls, kurš ieņem arī nodibinājumā šo pusslodzi, nu, iespējams, teiksim, iegūst labāku šo te novērtējumu kvalifikāciju, tad mēs radīsimies pie situācijas, kad ir jāsamazina slodzi otram kultūras pasākumu organizatoram, bet vai tajā gadījumā arī šis darbinieks būs gatavs apņemties tad šo darbu, tad tas ir atkal kārtējs risks. Jā? Bet protams, ir, man šķiet, pats galvenais, kas varbūt šeit arī ir nogājis greizi, tās ir sarunas, tās ir korektas sarunas ar darbinieku, kā darba devējam, ar padoto. Iespējams, to ir iespējams labot, bet tas to mēs varam zināt tikai tad, ja šīs sarunas notiek. Tā kā noteikti es arī esmu apņemos, kad es iesaistīšos šajās sarunās kopā ar kultūras pārvaldi, jo nu, šajā situācijā ir jāspēj rast risinājums. Nu, protams, izejot no tā, kāds lēmums šobrīd tiks pieņemts.
Mazs komentārs pie tā, ko jau tagad teica, ja, par to novērtēšanu. Kas, ko es zinu un kas man ļoti patīk, ja, ka šis ir tas gadījums, kad ņemot vairāk, ka ir divi šie darbinieki, viņi kā kolektīvs ir pašorganizējušies. Un viņas ir strikti sadalījušas savas atbildības sfēras. Nav tā kā vienkārši kultūras organizators. Ja. Zem tā visa ir daudz dažādas lietas, juridiskā puse, papīri, tīri organizatoriskā komunikācija, sakari un vispārējais. Un tās, visi šie jautājumi tur ir strikti sadalīti. Tā meitene, kurai tā lieta izdodas labāk, dara to, kas viņai labāk ir, un otra tieši tāpat, jā, un tā kā tur salīdzināt praktiski nav iespējams.
Bet ir likumā noteikti kritēriji, pēc kādiem ir jāvērtē, un pat ja šķiet, ka nav salīdzināms, izvērtējums ir, un priekšro kādam noteikti būs.
Jā, man tiešām lūgums ir iet uz priekšu noteikti arī dot Lindai vārdu, bet ja mēs pie katra darbinieku tik ilgi, nu jau būs stunda, jo mēs nolikvidējām, ja tā drīkst teikt, 46 samats un 26,27 slodzes. Ja mēs pie katra tik ilgi, tad mēs te droši vien līdz maija svētkiem sēdēsim, bet nu, varbūt līdz jāņem, jā, tā ka man lūgums tiešām iet ātrāk uz priekšu, bet tas nebija tiešām izdomāts, tas nāca no pašiem aizputniekiem, konkrēti Andris arī ierosināja to, kad vai nevajag, kad ir pa daudz, bija Andri tā, vai ne? Bitā. Nu, ja ka mēs gājām, kur varētu samazināt, kā jau teicu, lai varētu pāriem kaut kādu eiro pielikt klāt, jo nekur jau tā naudiņa neizaug. Un tiešām, ja aizputnieki ceļ un krītās, un jums viņi ļoti svarīgi, tad man ir varbūt cits piedāvājums. Atstājam aizputēji, atstājam divas slodas aizputēji, meklējam tos 6000, cik mums tur 8000 trūkstā naudiņa, sludinam ārā uz Liepājas galvaspilsētu atkal jaunu cilvēku uz nodibinājumu visu un beidzam to operu un ejam uz priekšu, man lūgums. Bet lai Linda, kur mēs te runājam apkārt un apkārt, īstenībā tā ir viņas cilvēks.
Jā, labdien. Nu, mans cilvēks, bet šoreiz visās sarunās es neesmu piedalījusies tieši nevienā, kad gāju runa par šo cilvēku. Nebiju. Nē. Tur bija Gundars. Es tieši, nu, es neesmu, tātad pirmā saruna mums bija, ka man pazanīja pa telefonu, un es teicu, ka mums, es arī tā teicu, ka mums toreiz bija saruna ar Uldi par to, ka mēs varētu virzīt Gundaru. Jā, beigās izlēmām, ka Gundara nē, ka tad Ievai piedāvās, un Linārds uzreiz pums karstām pēdām aizbrauc piedāvāt Ievai šo vietu. Droši vien mūsu kļūda visā šajā ir, kad gāja papīra pa priekšu un lēmumu pēc tam. Jā, gāja vispirms papīrs un lēmums par štatvietas likvidēšanu vai samazināšanu nāca tikai pēc tam. Un Ievai es tieši divas reizes šādu papīru iedevu ar savu parakstu. Parakstīt pirmajā brīdī Ieva tā kā domāju, viņi parakstīt, pēc tam viņi teica, bet nav jau vēl tāda lēmuma, tikai mutis, kad bija runāts un tā kā neparakstīja. Nākošais, kad bija, tad bija akal, viņi saka, bet man solīja, kad pēc tam, ka beigsies EKG, man šo slodzi atstās. Un šajā papīrā, kas ir, tur nav tas ierakstīts. Un tad ir bijusi, tad bija saruna ar visiem, ar ko jūs tur toreiz visu kopā bijāt, nolēmāt, bet es saprotu, ka tālāk nekas netika pateikts, vai kā, es pat nezinu, kurā brīdī radās tas, ka jā un nē. Bet ja mēs runājam pa aizputi, tad tur ir izveidojies tandēms, viena meitene ir uz papīriem, viena ir visiem māksliniekiem, visu. Tas pasākuma plāns, kas ir redzams, tas ir tas, ko mēs, kā pašvaldība, iedodam finansējumu vēl daudz pasākumu, kur meitenes rīko visu kaut ko bez finanses līdzekļiem. Jā, nu, kaut vai tas pats kino un teātra izrādes un nu, dažādi, kas no kura meistarklases, tie šajā sarakstā nav. Nu tā, es nezinu, ko vēl lai es saku.
Man liekas, Linka, tu vienreiz biji, bet nu jebkurā gadījumā, ja bija Gundars, tad viņš ir tavs vietnieks, un droši vien, kad nu, tu viņu deliģēji tur nāk, nu visticamāk. Nu gan jau.
Nu, tajā reizē, man bija 38 pāri temperatūra, un es nevarēju atnākt. Es vienmēr cenšos būt pati, bet nu tā, nu tā situācija bija. Nu, es uzskatu, ja šobrīd šī situācija mums tāda, kāda viņa ir, kad ir jāpiedāvā tas, kad pēc tam, kad beidzās šis EKG, mēs atjaunojam to slodzi.
Es arās par to, jā. Es arās par
jo
to.
Es zinu, ka tādas ir pirmreizējās sarunas, tādas bija, ko es, kas līdz manīm ir atnācis.
Tā bija tā pirmreizējā saruna, kad uz šobrīd, kamēr Liepāja 2027, tā ir Linards runāja, 2027.
Sākotnējo pirmo ziņu es tieši šādā formātā arī nodevu. Sākotnējo ziņu.
Lai nezaudētu Ieva.
Tā pārdomāšana sākās nākošajā nedēļā pēc tam.
Ne, bija pamats, lai nezaudētu Ieva savu un slodzi, vienkārši aizpatēm. Tas ir viss, nu. Bet labi, Ainar, man liekas, beidzam.
Jā. Jautājums. Šobrīd sausajā atlikumā. Tātad cilvēks, kurš ir it kā uzrunāts, it kā kaut ko dara vai vēl kā, bet... De jure viņš pat nav piekritis tam, ko viņš dara.
Nē, viņš ir piekritis EKG, viņš ir piekritis.
Uz papīra?
EKG nav mūsu papīra, tie ir nodibinājumi, nodibinājums, nodibinājumi, okay. Tur viss ir oficiāli sakārtots.
Labi, un pie mums tā tad juridiski viņi ir uz iepriekšējo slodzi, vai tā?
Tā.
Vai ir? Tad šobrīd saskaņā ar to, ka ir amata kaut kādu, jeb blakus darba, noticis blakus darbs vēl notiek, jā, vai ir kaut kādas, nu, iespējams šos abus amatus apvienot?
No šobrīd viņi to apvieno. Grafiks iesniegts man nav.
Nu, lūk, tā tad nav. Datu par apvienošanas iespēju, nu tas būtu izpildus jautājumus, bet ja mēs esam tik tālu, cik esam, tad nu, rādz, ka tas jautājums jāsāka no sākuma.
Lūdzu.
Tātad juridiski korekti, lai varētu sakārtot, tad, kad ir samazināts štatu skaits, viņš apstiprināts šobrīd, bija jābūt darbiniekam brīdinājums, kas vienu mēnešu iesturās saskaņā darbu likumu. Tālāk darbinieks piekrītāji, nepiekrītāji, brīvi viņa izvēle. Ja viņš piekrīt, tad parakst grozījums darba līgumā. Ja nepiekrīt, viņš apstrīd šo pieņemto lēmumu. Tas būtu, kas būtu korekti, juridiski jāaizdara. Un es domāju, ka mums nav ko kavēties. Teiksim, nu, teiksim, ja mēs ejam šādu soli, tad arī lūdzu izdaram to visu. Un vienkārši pieliekam punktu, atrunās, mēs tērjam liels resursu vienu cilvēku. Es piekrītu Uldim, mēs tērjam resursu, tās mūsu nauda pašvaldības. Vien cilvēki ietros. Lūdzu ejam uz priekšu. Tas ir tāds, nu tiešām, nu tīra auditors, saka, nu netēram laiku resursu, nu vien cilvēki daļies pasaka.
Mēs varam balsot, bet mums priekš jābalso par Raimonda priekšlikumu, ka Raimonds iesniedz priekšlikumu, tu atstāji spēkā to priekšlikumu, jā? Tad es aicinātu balsot par Raimonda priekšlikumu, papriekš secīgi. Vai tas mums ir iespējams apmierināt viņu priekšlikumu? Jā, liekam uz balsojumu. Raimanda priekšlikumu lūdzu. Balsojam. Priekšlikums ir noraidīts. 3 par, 1 pret, 4 atturas, 1 nav piedalījies. Jā. Tā, par procedūras balsošanas motīvu. Jā, Raimanda, tu?
Jā, nu tiešām žēl, ka neatbalstījāt manu priekšlikumu, jo vēlos informēt to, ko izpildirektora vietniece Eva Mahta prezentēja mums budžeta darba grupā šos štatus ar atalgojumiem. Es saprotu, kad reāli dzīvē tas tā nav. Un šobrīd tad mēs kā deputāti to nezinām, gan par atalgojumu līmeņiem, gan par, par šīm slodzēm. Ļoti žēl, kad nu, tagad mēs, man liekas, šinī sēdē arvien vairāk mēs piesaucam, kad mums ir ierobežots pieejamības dokumenti. Man liekas, tāda kādreiz tik daudz nav bijuši, cik tagad mums nāk, kad mums nav pilna informācijas aina. Ja Andrejs atsaucās uz iepriekšējiem laikiem, kad viņam netika dota informācija, manuprāt, to Andrej nāca ar to, lai kļūtu labāks, caurskatāmāks, bet šobrīd nu, brauca tām pašām kamaniņām un saliec vēl ierobežots pieejamības zīmes. Man liekas, nekā personīgi vēl bija sižets, kad valsts pārvalde ļoti aizraujās ar šiem dokumentiem un sabiedrībai daudzas lietas netiek nav zināmas. Tas ir viens, jo otrs, ja mēs skatāmies, kur arī tādas aizdomēnas krīt no sabiedrības. Mājaslapā mums ir publicēta informācija par amatpersonu un darbinieku mēneša algas apmēru sadalījumu pamatu grupām. Tur jau skaidrs var, nu teiksim, atšifrēts, kurš amats, kurš tur ir. Nu tad, ja mēs paskatāmies, nu pieņemsim izpilddirektoru vietnieks, ar konkrētu atalgojumu līmeni, un tad, ja mēs salīdzinām ar valsts amatpersonu deklarācijām, tad sanāk, kad izpilddirektora vietniekam patiesā algi daudzreiz lielāka, nekā ir atspoguļots mājas lapā šajā amatu sadalījumā pa grupām. Un tad sabiedrībai rodas jautājumi. Es saprotu, mēs ļoti gājām ar to, kad izskaužam dažādas piemaksas, ko mēs nezinām, bet nu, tā situācija tādā publiskā telpā labu vīdi nerada, jo tie dati jau kaut kur ir pieejami. Paldies!
Paldies, Raimond! Aigars kaut ko?
Jā, es gribētu atbildēt. Tātad būtība ir tāda, kad mēs runājam par ierobežotas pieejamības informāciju, deputātam ir tiesības iepazīties bez pienosacījuma, uzrakst iesniegumu, mērķi kādam, šie dati ir vajadzīgi, apņemšanos neizpaušos datus un tā tālāk, tā ir noteikta procedūra, tā ir kārtība, vai apskatītos informācijas atklātības likumā noteiktās tiesību normas, ja kādam kaut kas nav saprotams, laipni aicināt, esmu atvērts vienmēr sniegt palīdzību roku. Un tad mēs varam iet uz priekšu. Bet vēlreiz uzsver, tas nav tā, ka mēs tad pieprasam, tu tās saņemsim. Neatvainojot, kolēģi, ir noteikta kārtība, ko drīkst un ko nerīkst saņemt. Paldies.
Paldies par skaidrojumu, paldies, Raimund, tev. Un tad mēs ķeramies klāt pamati jautājumu. Es aicinātu tad arī balsot, atbalstīt vai katrs pēc savu ieskatu. Vai labojam kaut kas lūdzu, Raimond?
Tad šobrīd uz balsojumu tiek likts šis pamatjautājums. Es vēlos
saglabājot
pilnu slodzi.
Tāds rakstīts.
Aizputs kultūrā, jā?
Tā te rakstīts.
Labi, paldies.
Nu, kas rakstīts? Nē, tā. Nu, viens cents, tas viens eiro. Viens eiro. Jā, deviņi. Katrs pa 10 cents. Nu tad, balsojam. Kā tas uzskata Arbals? Priekšlikuma lēmums ir noraidīts, 2 par, 2 pret, 3 atturas, 2 nav piedalījušies. Paldies. Tā nākošais jautājums ir 20. Lūdzu.
Jā, man šajā kontekstā, ko mēs esam runājuši, man būtu lūgums uzdot, tas jūs, protams, ir jūs iespējas, kā jūs lemsiet, uzdot mūsu personāla daļai izstrādāt valsts amatpersonu amatsavienošanas kārtību un darbiniekiem amatsavienošanu. To nosaka ministrs kabineta noteikums 630 no 17. gada 17. oktobra. Mēs to neesam realizējuši, un tāpēc man lūgums, un man tas bija jāizsaka. Es nevaru savādāk, jo CRLD ziņumos ir norādīts, bet joprojām netiek izpildīts. Tāpēc lūdzu piefiksēt un pielēmt šo jautājumu. Paldies.
Paldies, Agar, protokolā tiks pieņemts. Tagad 29. jautājums. Tas jautājums, kas mums tika 2 minūtes pirms iesniegts par Dienvidkurzemes pašvaldības domas saistošiem noteikumiem. Lūdzu, jau tad turbūt tur sākt skatīt, ja šis jautājums tiešām tāds, kā Raimonds sākumā teica, jā, var nošērot, jā, kā Raimonds arī teica, ka tas ir praktiski pirmdien vadības sēdē, mēs arī par to runājām, tikai tas tāds uzmetums teoretiski, viņš var iet uz priekšu, jo viņš iet, ka saistošie noteikumi, pēc tam var visi priekšlikumus iesniegt, vai tad atstājam otrais variants, atstājam šeit, tikai izdiskutējumu un turpinām skatīt viņu nākošajā tikšanās reizē. Bet par to mums jāvienojās. Paldies, tad Eva tagad, ja?
Jā, mazlietiņās. Es labprāt jums parādītu, esmu sagatavojis prezentāciju. Tā gan ir, nu, nav bijis pietiekam varbūt ilgs laiks, lai sagatavotos, bet... Bet nu, pēc būtības noteikti izstāstīšu arī par pārvalžu plānoto tā kā izmaiņām, bet noteikti jau paspējāt visas garās komitejas laikā jau arī iepazīties ar šiem te grozījumiem. Vien mirklītis. Palaidīs uz ekrānu.
Varam pauzi, jā. 5 minūšu pauzi. Nu, ko, kolēģi, esam apakaļ un varam turpināt finanšu komitejas sēdi, un tad devai vārdus, lūdzu.
Jā, tā tad ir sagatavoti, nu, kā priekšlikums, ja pēc būtības apspriešanai, tad, lai varētu vērtēt, nu, vēl turpinot šīs te izmaiņas un vērtējot efektivitātes, vērtējot, nu, kā darbus organizēt un, teiksim, turpmāk. Tāpat tās arī, protams, mums ir jāsaprot, ka joprojām ir aktuāls jautājums arī atlīdzības pārskatīšana. Labi, mēs pacēlām atlīdzību, bet ir jāsaprot, ka ir arī normatīvi akti, kas mums pasaka, ka mums līdz 27. Gadam, 1. Janvārim, ir jāsasniedz atlīdzības likumā noteiktie minimumu amatiem. Protams, ja, teiksim, zemākās mēnešā grupās mēs šos minimumus esam jau sasnieguši vai pat pārsnieguši, jau esam jau tuvojamies tādai vidējai tirgus cenai, tad ļoti daudzos vadošos amatos augstākās mēnešā grupās mēs esam ļoti tālu no šī. Jā, un kā vieni no grupām, kas šobrīd tika vērtēt, pabeidzot jau faktiski arī centrālās pārvaldes struktūru vienību izvērtējumu, palika šīs te pagastu pārvaldes. Tātad šajās pagastu pārvaldēs pie budžeta apstiprināšanas pārvaldniekiem tika, nu, plus mīnus šie te 40 eiro arī pielikti, tātad, jo nebija veikts nepadziļināts izvērtējums, ne arī rasts kādas iespējas, kur mēs varam rast šo ietaupījumu, lai algas mēs pārskatītu un noteikti lielākas. Un tad šis ir priekšlikums pārskatīt tātad centrālās pārvaldes struktūru vienības, jo pagastu pārvaldes un apvienības mums ir kā centrālās pārvaldes struktūru vienības, un tad tiek piedāvāts no esošām 16 apvienībām, pārvaldēm, veidot 12 teritoriālās vienības, un tā kā tas šādas pārmaiņas vai izmaiņas skar arī pašvaldības nolikumu, tad tika sagatavots priekšlikums, jeb nu, lēmuma projekts jau, kas paredz izmaiņas pašvaldības nolikumā. Un faktiski šie sagatavotie pašvaldības nolikuma grozījumi arī paredz izmaiņas tātad, mūsu teritoriālās noteiktajās vienībās, kuras kas veidojas kā teritorija apvienības pārvaldes. Kā redzam, tad šī reorganizācija, ja pārmaiņas skartu 10 pārvaldes, veidojot tātad 12 kopumā jaunas teritoriālās vienības, kādai nemainītos nekas, bet kādai mainītos nāktu klāt tātad šīs te pāraudzības teritorijas. Un kopumā ir izskatīts, ka varētu samazināt, jeb likvidēt 4 pārvaldes. Tā būtu Bunkas pagasta pārvalde, Mēdzes pagasta pārvalde, Vērgales pagasta pārvalde, Bārts un Kalētu pārvalde. Tātad, nu, faktiski, ja skatās un mēģina saprast kādas konsekvences, tad ir saprotams, ka tās pagastu pārvaldes, kur pāraudzībā bija tikai, ja bija atbildībā tikai vienas pagasts, viena teritorija, nu, tad tiktu apvienotas un pievienotas citām, nu, tuvējām vai pēc loģikas saprotamām pārvaldēm. Nu, un tas mums dotu iespēju pirmkārt izlīdzināt arī šīs te slodzes un darba apjomus, jo šobrīd mūsu pārvalžu vadītājiem nu, ir ļoti dažādi šie gan arī tas pārvaldības modelis, gan arī tas, cik liela ir teritorija vai darba apjoms. Protams, ir atšķirīgi arī pārvaldnieku atalgojumi. Tātad, kam tiek pievienots kas, es domāju, ka jūs slaidā visi ļoti labi var redzēt. Aizputs pilsētai, nu, kā priekšlikums vai variants ir pielikt klāt Lažas pagast pārvaldi, pēc būtības, nu, arī Grobiņas pilsētas pārvaldei būtu papildus pagasts, kas būtu Medze. Un Aizputs un Cīravas pagasta apvienībai, tad šis te konkrētais Lažas pagasts nāk nost. Gaviezei Grobiņas pagastam un Bārts pagastam tad būtu klāt Bārts pagasts, jo likvidējot Bārts un Kalēku pagastu apvienību, veidotos nu, šāds sadalījums. Un nu, faktiski Priekuls pilsētai pienākt klāt Bunkas pagasts, nu, kas ir tā kā pēc iedalījuma tā kā apvienojums. Un Pāvilos Saks pagasts pārvaldē pienākt klāt Vērgales pagasts. Vaiņodei, Nīcai, Rucavai, Durbei, Kazdangai, nu, tad nekādu izmaiņu šajā brīdī tā kā tad nenotikt un nebūtu plānotas. Varbūt jau ir kādi jautājumi vai vēl kaut kas, ja es izstāstu līdz galam un tad.
Līdz galam.
Jā. Nu, kā jau es teicu, par to, kad ir nepieciešams rast ietaupījumu un pārskatīt arī esošo pārvaldnieku atlīdzību, tad šādas pārmaiņas likvidējot šīs 4 pagastu pārvaldes mēnesī tie būtu ietaupījums 6670 eiro, kas gadā veido 80 tūkstoši, no ar darbu devēju, protams, tie ir vairāk, tas jau ir 98921 eiro. Saistošos nolikumos par ietaupījumu ir piesardzīgākā šī prognoze, jo, kā jau es minēju, tiek plānots, ka varētu arī pārskatīt atlīdzību paliekošajiem pārvaldniekiem. Jā, tad ejam pie nākamā slaida. Es jau pieminēju šo te atlīdzības likumu. Šeit ir jums redzams pārvaldnieka amata klasifikācija. Tātad pārvaldnieki mums ir amatpersonas un viņi klasificējas 13. mēnešā grupā. Atlīdzības likuma pārējais noteikumi šobrīd joprojām nav grozīti un paredz to, kad ar 1. janvāru 2027. Gadā mums ir jāsasniedz šīs mēnešāla grupas minimums. Minimums šajai mēnešāla grupai ir 2931 eiro. Tātad šāda alga būtu jāsaņem pagast pārvaldes apvienības vadītājiem. Pārvaldnieka esošā atlīdzība mums svārstās no 1490 līdz 2180. Tad pārējiem pie nākamā slaida. Jā, par tādu varbūt bildi, kāda mēs esam un cik lieli darba apjomi. Protams, ir vēl darba apjomu raksturojušie raksturu lielumi. Es teiktu, ka šeit noteikti būtu vērtīgi vēl pielikt klāt un analizēt arī, cik mums katrā pagastā pārvaldē apvienībā ir arī nekustamo īpašumu īpatsvars, kas tiek pašvaldības funkcijām izmantots, kā, cik dzīvokļi vai vēl kāda cita veida īpašumi, jo pārvaldnieki ir arī iesaistīti teritorijas, tā kā arī šo nu, īpašumu apsaimniekošanas vai darbībās vai pāraudzībās, tā kā tas būtu lietderīgi vērtēt. Bet, nu, kā tādi raksturojušie lielumi, ko es esmu šodien jums nu, piedāvāju, tātad tas ir pēc deklarēto iedzīvotāju skaita, dati ir pēc statistikas uz 1. Pagājušā gada jūliju, nu, tātad ir iezīmēti, kuriem tad ir vislielākais šis te deklarēto iedzīvotāju skaits, tā ir Aizputa, tad attiecīgi ir Grobiņas pilsētas pārvalda un, jā, 3178 Nītas un Otaņu pagast apvienības nedaudz pārsniedzot Gaviezus un Grobiņas pagastu, jo arī Grobiņas pagastā ir ļoti liels deklarēto iedzīvotāju skaits. Esmu uzlikusi arī informāciju, jo apkopotu par pašvaldības autoceļu garumu, jo pārvaldniekam at pienākumos ietilpst arī apsekot ceļus, uzraudzīt to stāvokli, izsniegt ceļu atļaujas. Arī šeit jūs redzat, cik tad ir pārvaldniekam katram šis te veicamo kilometru, nu, gluži jau visus kilometrus droši vien, ka neizbraukā un ar zināmu regularitāti to veic, bet nu, tātad šeit parādās jau iezīmes arī par šiem te apsakojumiem ceļiem. Tātad vislielākais apsakojumo ceļu garums mums ir Rucavs un Dunikas pagastu pārvaldē, tad seko Nītas un Otaņu pārvalda, ar 191 kilometru, un attiecīgi Aizputes, Cīravas un Lāžas pagasta apvienība. Tā ir esošā situācija. Esmu arī apkopojusi to, cik katrā no pārvaldēm mums ir izglītības iestāžu vai to filiāļu skaits. Tie bendārsi, arī filiāls, kas ir bendārs, ir iestāde kā viena, bet ir arī filiāli, kas, piemēram, sniedz pakalpojumu dubeņu, nu, teiksim, Gaviezē vai Rudē Nīcā, tā kā, nu, tad ir bendārs kā struktūra viena, bet viņiem ir vēl, kur viņi sniedz pakalpojumu vai kur ir bendārs grupas. Tātad redzam arī šeit, cik kurā pārvaldē vai apvienībā mums ir liels arī šo izglītības iestāžu skaits. Izceļās mums Aizputa, ne jau velti tādēļ arī tiek rosināts arī veikt izvērtējumu, jo nu, ir diezgan liels atšķirības mūsu novada ietvaros, tā kā nu, to noteikti skatīs darba grupa iepriekš pieminētā. Tāpat ir apkopota informācija par nu, tādām kā klientu apkalpošanas vietām. Jāpiebilst, ka klientu apkalpošana mums notiek ne tikai bibliotekās, bet arī valsts tā kā kacos. Tad šīs ir tās, cik ir pārvaldniekam nu, viņa teritorijā šīs klientu apkalpošanas vietas, jo, kā mēs zinām, pārvaldnieks cieši sadarbojas ar visiem šiem darbiniekiem, kas ir klientu apkalpošanā iesaistīti, jo arī VPV kats darbiniekiem šobrīd tiek pārskatīt amatpienākumu un viņi sniedz atbalstu pārvaldniekam, tāpat kā bibliotekāri kats speciālisti. Jā, redzams arī, kurās teritorijās mums ir klientu apkalpošanas centra ar VPV kata status, un ir arī statistika par lietvara datiem. Tātad, cik katram pārvaldniekam ir šis te dokumentu apjoms, nu, ar kuru pārvaldnieks strādā. Aizputes pilsēta ir ar vislielāko dokumentu skaitu, 1222. Šie dati ir par 2025. gadu. Es skatos, ka es tabulā neesmu ierakstījis. Tad 2025. gada statistika par lietvaru dokumentāciju. Bet tie ir gada dati. Tad nu, liekas 1222 daudz, bet nu, varam rēķināt, cik tas ir mēnesī dokumenti. 1222. Jā, katrā ziņā Es domāju, ka mums administrācijā šeit šo dokumentu skaits būtu krietni, krietni vairāk, lielāks, nu, kaut arī nu, tā kā liekas 1022 daudz, bet tas ir optimāli. Nu jā, un atšķirīgi varbūt arī veidojas, kur kādam pārvaldniekam ir vairāk šie dokumenti no tā, kuri pārvaldnieki ir tie, kas arī organizē skolēnu transports, jo, jo arī šī te darba organizācija, lai nodrošinātu transportu gan struktūrvienībām, gan, gan iestādē, tad attiecīgi, nu, tas, tas, protams, arī rada arī papildus dokumentāciju. Esmu apkopojis arī to, cik katram pārvaldniekam ir tiešā padotībā esošo darbinieku skaits. Nav pārāk liels. Kādam ir tikai divi vai viens, nu, faktiski tie, tie ir apkopēji, tie ir automobīļu vadītāji, nu, šur tur ir arī kāds ēku tā kā saimnieks vai, vai nu, kas, kas līdz pārvaldniekam ar šiem te remontdarbiem vai, nu, teiksim, šiem te tehniskais atbalsts.
Retlūdzu paskaidrot, pieņemsim, nu, tā kā, Nīcai un Otaņķiem astoņi ir, nu, kas, kāpēc?
Nīcā Otaņķos ir diezgan liels šoferu skaits, un atšķirīgi var būt arī situācija saistībā ar apkopējām, kur vairāk ir apkopējis iestāžu struktūru vienībās, un kur ir pārvaldnieka padotībā. Vēl var būt lielāks skaits tur, kur ir kurinātāji, jo projām mums vēl ir vietas, kur ir kurinātāji. Tā kā, nu, faktiski tas darba spēks, nu, ir, ir tiešām tehniski darbinieki. Tā kā, es ceru, ka es atbildēju. Jā, un redzat arī pārvaldnieku, mūsu amatpersonu, tā, tā nav konfidenciāla informācija, mūsu pārvaldnieku atlīdzības. Nu, redzam, ka viņas ir atšķirīgas, tā kā arī iepriekš ir veidots, tā kā mēģināts gradēt pēc, pēc teritoriālo vienību skaita, pēc, pēc, pēc darba apjoma, bet, nu, kā, kā, kā redzam, pārvērtējot vai arvien detalizētāk vai veicot dažādu statistikas datu apkopošanu, izkristalizēs, nu, kad ir krasas atšķirības un nevienmēr vienlīdzība. Varam pāriet pie nākamā slaida. Jā, tātad nākamajā slaidā. Šai neaizgāju. Šeit ir tie lietvara dati detalizētāk, bet es domāju, ka pie šī mēs varam ilgi nekavēties, ja, jo pēc būtības šo informāciju prezentāciju var arī nosūtīt. Jā, tad ejam pie nākamā slaida. Un šāds izskatās šis te sadalījums, jeb, jeb šie paši kritēriji sasumēti, ja mēs skatītos pēc jaunā pārvalžu iedalījuma. Bet šeit var rasties diskusijas vai jautājumi man pašai, gatavojot šo prezentāciju, jo radās pārdomas vai, vai nu, risināmais atzīmējams jautājums, protams, par skolēnu pārvadājumiem, jo, jo, tā, jo tā tad būtu jāvērtē, vai kā nokļūst lažas bērni skolās, bet es saprotu, ka, ka aizputē transports netiek organizēts, bet apvienības pārvaldniekam ir šeit automobīļu vadītā, tā ka tas būtu vēl tāds nu, pārunājums jautājums. Bet tie tehniski, tehniski tas viss ir izsināms un, un tas nav pēc būtības nekāds šķērslis. Jā, nu šādi tad izskatās mūsu pēc deklarēto iedzīvotāju skaita, arī pēc pārvalžu šo te kilometru garumiem, jo projām līderos mums ir Ucava, Nīca, tā kā, tā kā, bet arī, arī pamainās pārējā teritorijā ši, ši, šie te rakstur lielumi nu, vienības. Par tiešā padotībā darbinieku skaits šajā prezentācijā es sapratu, ka es vakar nepagulu, izvērtēt, cik tad būs kuram pārvaldniekam pēc jaunā iedalījuma, kā pārdalās šie tehniskie darbinieki, jeb viņu tiešā padotībā esošo darbinieku skaits salikt tikai tos, kur ir skaidri nodalāms, kur pievienojas kāds konkrēts pagasts klāt. Pārējiem ir jāvērtē, jo jāsaprot, kurš darbinieks strādā precīzi, kurā teritorijā kāds pienākums veids. Tā kā, bet tās ir tehnisks detaļas, kas būtu skatāms pašā nu, šajā procesā. Tālūk, jā, tas pagaidām saistībā ar šo, ko es varu šobrīd jums piedāvāt diskusijai, būs viss, bet ir vēl nianse, kas nav iekļauts nolikumā, bet es domāju, ka to varētu mēs vērtēt un papildināt saistībā. Plānošanas procesā bija jautājums par to, ka mums izveidojusies situācija, ka audita daļa ar vienu daļas vadītāju. Tad mans priekšlikums būtu arī šajos saistošos noteikumos iekļaut arī tā kā, nu, regulējumu par šo, ka varētu būt, kad ir arī konkrēts amats, kas ir tieši pakļauts priekšsēdētājiem, bet nav vairs kā struktūra vienība daļas vadītājs, bet būtu vienkārši iekšējais auditors. Jo tāpatās, kā arī iepriekš es vēl prezentēju, mums ir vēl viens šāds amats ar tiešu pakļautību, bet kurš īsti varētu neiekļauties kādā no struktūra vienībām, tad tās būtu civilās aizsardzības inženieris. Nu, to varētu noprecizēt arī nolikumā, bet mums ar juristiem tad būtu nu, mazliet jāsaprot, kā to nodefinēt. Bet es domāju, ka tas ir iespējams, jo citās pašvaldībās šāds definējums jau ir. Un ja tu uziet uz desmito slaidu, jā, tad nu, šādas tas tā kā arī varētu izskatīties, ka ir īpašs status struktūra vienība amati, jo tā mums nolikumā mums ir šobrīd struktūra vienība ar īpašu padotības formu, tad vienkārši papildināt ar to, ka ir amati, birojas paliek kā birojas, bet attiecīgi parādītos šis te iekšējais auditors un civilās aizsardzības speciālists. Bet nu to, kā noformēt nolikumā, es domāju, tas tā ir vēl nians. Pagaidām visu.
Vai Ieva var noprezentēt to variantu par veco novadu robežām un pārvaldniekiem? Tāds variants ir pastāvē, vai ne?
Jā, bija arī vēl
sākumā. Variants, jā, pārstoji novas.
Bija vēl arī tāda versija. Jā, viņi ir. Astotais variants. Astotais slaids. Astotais slaids, nevis variants. Tā. Tev neļauj atpakaļ, ar šitiem braizies, jā? Jā. Nu, astoņu pārvalžu dalījumā, ja mēs skatītos pēc vecā novada iedalījuma, kas manā skatījumā bija viegli varbūt izskaidrojums arī iedzīvotājiem un viegli saprotams, kādu, nu, es esmu tur tāds un tāds teritorijas iedzīvotājs, pie kā man vērsties, tad droši vien, ka tās novada vecās teritorijas un tos centrus vēl tomēr cilvēku atceras. Tad bija arī šāds variants, bet tad šajās astoņās apvienībās veidojot noteikti ir izkristalizējās, ka ir tādas trīs lielākas apvienības, un tur noteikti tad pārvaldniekam ir vajadzīgs atbalsts, vai nu tas ir vietnieks, vai tas ir teritorijas pārvaldnieks, vai vēl kā viņu mēs varam saukt, vai kā amats, tad noteikti tur būtu jādomā par šādu amatu vietu izveidošanu, tad astoņas apvienību vadītāji, un tad ir vēl trīs tādi, kas ir vietnieki vai atbalsts lielajām apvienībām, jo nu, pēc tiem rakstura lielumiem tad tomēr tās apvienības veidojas tad ievērojami lielākas. Un tu var pāriet arī uz otro slaidu. Jā. Un tad šajā slaidā ir nu, tad atkal pēc tiem kritērijiem līdzīgi, nu, ja tās ir astoņas pārvaldes, bet tas ir tiešām apspriešanai vērts, tā kā, bet nu šobrīd tomēr mēs ar vadību esam, tā kā, daudzreiz izrunājušies un nonākuši pie tā, ka arī iepriekšējais modelis ir tāds solis jau uz kaut ko citu vai tālāk, un tas nav nekur pretrunā, un var jau būt, kad ir jāiet mazākiem solīšiem, nevienmēr vajag tik liels, varbūt tās pārmaiņas. Tā kā, jā, arī tāda versija mums bija. Bet varbūt ir vēl cita.
Lūdzu, kolēģi, varam izteikties. Andrē?
Jā, es jau laikam tas vainīgais pie tās situācijas spridzināšanas. Bet, nu, tā kā Raimonds iepriekšējā vienā no jautājumiem teica, nu, te runā neko neizdara. Nu, te vienreiz izdara, jā. Nu, ir fiksāk, bet izdara uzreiz ir asums. Jā, par to, nu, ko sauc par manu modeli. Te var redzēt, teiksim, ja te svārstās pārvalž iedzīvotājs skaits no 1004 līdz gandrīz 9000, kas ir akal tāda liela disonanse, tad tajā, nu, ja man varianta, tur ir tā atšķirība starp 5 un 1,4, kas ir stipri mazāk, pie kam skatoties bieži vien tur, kur mums ir saistīts ar vietniekiem vai palīgiem, tad, nu, būs grūtāk paprasīt to atbildību, jo visu laiku mēs uzsveram ir sevišķi uz pārvaldēm, ko pārvaldnieks, jā. Un tad mums būs jāmeklē, nu, ja viņam ir 8000 vai 9000, tad būs vai ja vietnieks, vēl būs vai, nu, saimniecības daļa, nu, tas tikai kļūs smagāk, jo pie šī katrs pārvaldnieks spēs apzināt pilnīgi perfekti. Teritorija to ļoti labi parāda ceļu garums, man liekas, ja to slaidiņu uzlikt. Šis ir, jā. Jā, nu, te mēs redzam, ka ir diezgan, nu, tur, kur varbūt mazāk cilvēki, bišķi garāki ceļi, jā. Bet tas ceļu garums ir ļoti, jāsaka, līdzīgs. Un, teiksim, to, ko mēs bieži vien arī visos sniegos un ko un bedrēs, mēs gribam, lai tur iet, un šis pārvaldnieks ir precīzi zinošs, tad šobrīd mēs redzam, ka visiem ir tuvāk uz tiem 150 200 kilometriem, un tas ir tas, ko var tā apjaust un arī precīzāk vadīt arī šie te izglītības iestādes, tad ir līdzīgākā skaitā, nu, stipri līdzīgāk, un arī tie klienta centri apmēram visiem ir vienādu skaitu, nu, 4-5. Lielākais 6 laikam. Jā, nu, un tāpēc tas variants, un, protams, var jau vēl padiskutēt, bet, manuprāt, ka tas risinājums ir normāls, varēs arī pārvaldniekam, nu, līdzīgāk arī atalgojumu noteikt, arī atbilstoši tai kvalifikācijai, protams, arī ietaupīsies, es rēķinu, ka es biju izgājis. Nu, bet arī būs ekonomija, arī cita resursa ziņā, tā ka, manuprāt, nu, šis variants ir diezgan tāds normāls, pie kam mums daudz vietas šobrīd varbūt nebūs tā, ka jābrauc, kā teikt, pa dzīvu cilvēku, bet, protams, tāpat būs jāvērtē, ņemot vairāk arī domas sēdē skatīs, šo te jauno Rucavas Dunikas pārvaldnieku lielā daļā, kur tās reformas paredzās, būs arī vakantas vietas. Nu, tas brīdis ir diezgan piemērots šādu darbību veikšanai, pie kam ņemot vērā Evijas lūgto, lai vieglāk būtu precīzi, nu, tā drobeža šķirtnī finansējumos, ka tas varētu būt pusgads, kurā tad mēs arī uzsākam šo jauno pārvalžu un darbību. Tas būtu pagaidām arī viss.
Paldies, Andrē. Ainar?
Īsiņš jautājums. Grobiņas pilsēta Mēdze, kāpēc ne Grobiņas pagasts?
Jā, droši vien, nu, pat cik es to rakstīju, tā man, nu, viņš iznāku tā mala, teiksim. Jā.
Tādas no vietas.
Tādā, teiksim, tā viena mala iznāk, tad, teiksim, jo visas ir, nu, tās pārvaldes atgriežās arī, nu, es bijušo novadu robežās, tad, ja vēl kādreiz izdomā kaut ko vēl iet uz priekš, tad nav tas it kā, bet, jā, formāli būtu Grobiņas pagasts, bet Medze arī, visa tā puse jau ir Medze robežojās ar Grobiņu, nav jau tā, ka viņi nerobežojas, viņi robežojās.
vai tā, ka jūs skatījāt tos modeļus, vai jūs vērtējāt, ka jūs vienam pārvaldniekam tagad lielai daļai mainat uz lielāku teritoriju, kā notiks aizvietošana? Jo nav noslēpums, arī pagājušā gadā bija precedenti, kad kāds pārvaldnieks aiziet ilgstošā prombūtnē, nu piedodiet, nu tā pārvaldīšana tam, kurš aizvieto, nu tad tas pagast, tā pagast apvienība, nu nav tur aizvietošanas, jā. Es nezinu, varbūt viņš jums tur lietu arī kāds papīrs parakst, bet, nu, ja tādu faktisku darbu veic, tas vienkārši nenotika. Un jūs tās teritorijas šobrīd palielinat, nu, kāpēc es varbūt aizķēros aiz tā Ēvas variantu, jā, jo, ja tur tie kaut kāds vietnieks, kaut kāds tur vēl, nu, kad, nu, tā pārvaldīšana tomēr notiks, nu, nu, esiet reāli, nu, nebūs tā, ka kāds, viņi atvaļinājumos arī grib iet tie cilvēki.
Situācijas var jau būt, var arī būt, kad nozīmē arī izpildu direktoru vietniec par aizvietotāju, nekur arī tas nav. Nē, nē, tas jau nekur nav labāk zinās to drēbi. No tā, nu, lai cik tas nebūtu dīvaini, bet papildus pienākums tāds var būt īslaicīgi, ja ir tāda. Jo, ja mēs skatāmies tālāk, to, ko likums saka, ka administratīvā centrā var arī nebūt pārvaldnieks. To nosaka likums, ka, ja tur ir izpildvara, un daļēji to izpildvara nosedz, un arī šobrīd es zinu, ka šo to arī Edgars padara šīs te, nu, grobiņas, teiksim, ja tā var teikt, var arī nebūt pārvaldnieks, nu pat arī tā. Bet par to aizvietošanu, protams, var jau arī kādu citu personu nozīmēt, varbūt, kad ir uz vietas kāds spējīgs, pat var būt klienta pakalpojuma centra vadītājs ir spējīgs. Vienīgi tā aizvietošana ar šiem cilvēkiem nenotiek tāpēc, ka varbūt, nu, tas amatpersonas status, nu, kas piebremzē, bet pēc būtības nav tikai pārvaldniekam jāizvieto, varbūt jebkurš arī uz vietas tur darbinieks, tā varbūt bija pieņemts, bet var arī, nu, cits aizvietot.
Lūdzu, Jāni.
Es katrā ziņā saprotu un ceru, ka mēs šodien netaisamies pieņemt lēmumu, ka šis lēmums netiks uz šo nākšo domas sēdi nākšana daļa virzīts, jo es domāju, ka viņš ir sasteigts un to var aprīlī lemt. Es labprāt iegūtu šo informāciju, kas ir šo izpētīt. Man tur vēl ir idejas, kas būtu jāievērtē, bet ko es gribu pateikt. Katrā ziņā es arī pats to esmu personiski teicis un arī mēs esam runājuši un es iestājos par tik lielas centralizācijas izbeigšanu. Zināmā mērā tādu decentralizāciju, jo, nu, pat arī svaigi vakar bija Gaviezes iedzīvotāju padomas sapulcē un pirmā tikšanās ar iedzīvotājiem, un tas, kas nāk no turienes, no Medzes, kur biju piedalījos, arī daļēji to varēja saklausīt kaut kur arī Rucavā par teritorijas plānojumu. Cilvēki, nu, nav kopumā apmierināti, viņiem tā demokrātija no viņiem ir aizgājis prom. Jā, un es drīzāk tad es teiktu tā, viens ir, jā, protams, viens ļoti būtisks rādītājs ir ceļi, viņu garums, arī, jā, tāda infrastruktūra, kas ir jāuztur, tāpat izglītības iestādes. Es domāju, ka ļoti būtiski ir arī katrā šajā vietā, kur ir šis, nu, pakalpojums niedzēja, novietojums centrs, vai tas ir tur tajā apvienībā, cik viņš ir pieejams, cik viņš ir tuvu, kādas, teiksim, ir šīs izmaksas, bet galvenais, es domāju, jā, ka tas ir, ka mēs šobrīd nevaram likt šajā gadījumā tikai kā prioritāte izmaksas, cik mums tas maksā. Tagad būs lētāk, mazāk pārvaldnieku, mazāk algu, bet mums tas ir jāsabalansē ar to, cik cilvēki šīs pakalpojums ir ātrs, pieejams, organizēts un cik vietējie cilvēki tur ir iesaistīti. Un šeit es pilnīgi piekrist arī tas, ko Eva teica, kad šādā gadījumā, ja ir šāds, nu, modelis piedāvāts, nu, tur ir jābūt vēl kādam cilvēkam, kas to palīdz, un tad ir vienkārši jārēķina, kādas mums ir izmaksas, ka mums ir centralizēta sistēma, un cik pakalpojums ir kvalitīvs, un kad mums viņi tomēr ir nedaudz jau decentralizēta, un mēs esam tuvāk tiem cilvēkiem, un arī tas pakalpojums ir iespējams ātrāk iedodams un nodrošināms, jo arī vakar Gaviezē bija saruna ļoti konkrēta, un kad arī, teiksim, šīs izmaiņas, kas ir nākušas ar HES likvidāciju, centos skaidrot, izskaidrot arī komunālās pārstāvus, pārvaldes pārstāvs par to, ka labi viņiem tas pakalpojums it kā iepriekš bija labāks, ja, caur Grobiņas Hess, un tagad ir tā kā viņš tāds nu, konservatīvāks vai lēnāks. Ja. Tad arī bija jāizskaidro, kāpēc, kā tas ir noticis un kāpēc tā, ne, un cilvēki tā kā, nu, nav apmierināti. Tā kā es būtu tā, es nebūtu gatavs šajā domas sēdē par šo lēmumu projektu, gribētu šo informāciju vēl iedziļināties un teiksim, labāk sagatavoties.
Jā, paldies. Viņš nekādā gadījumā nevarētu nākt uz šo domu sēdi, pat procesuāli, nekādīgi, jo jābūt arī šai apspriešanai, tā kā nu, tas, ka par šo domu sēdi vispār neiet vispār nekāda veida runa.
Lūdzu, jā, Ines.
Jā, paturpinot Jāni, es varbūt nevis par to, ka mums būtu jādecentralizē, bet mums varbūt būtu tāda darba stils jākoriģē, jo, piemēram, mēs šo varētu atrisināt ar to, ka mēs pārvaldniekiem tomēr noteikti pieņemšanas laiks, konkrētas dienas un konkrētas laiks, kad tam pārvaldniekam katrā tajā savā pārvaldē ir jābūt. Un, nu jā, tas būtu viens no tiem, jo, manuprāt, ka tas jau ir par to, tās sūdzības ir par to, ka tie pārvaldnieki jau nav sasniegti. Nu, es, protams, nerunāju par visām pārvaldēm, bet tie, kas tādi vairāk brīvmākslinieki, viņi nav sasniedzami, viņi visu laiku kaut kur ir ceļā, bet pārvaldi principā vada, tur nezinu, bibliotekārs vai kā savādā. Un sarunājas ar cilvēkiem arī bibliotekārs. Tā kā man liekas vienkārši nosakam to rāmu, kad tad viņam kur ir jābūt, kad viņam ir pieņemšana, tāpat kā deputātiem, tāpat arī pārvaldniekam ir jābūt pieņemšanai.
Un vai ar iedzīvotāju padomēm, piemēram, tos, kas skar visvairāk, nu tos pagasts, es domāju, nu viņiem tur tagad ir padomas, nu vai viņiem, kā viņiem šis modelis patīk, vai viņi, es pieļauju, ka varbūt viņu viedoklis varbūt svarīgs, bet varbūt tā Andrēs jau...
Andrēs var vēl, un tad tu? Nu, un tātad par tiem vietniekiem, un, nu lielākiem priekšniekiem un mazākiem vietniekiem, vai tas neradīs situāciju, ka viens sūtīs no, nu vietnieks sūtīs pie priekšnieka, priekšnieks sūtīs pie vietnieka. Nu, tā tas varētu izveidoties, ja nāks iedzīvotājs ar to savu jautājumu, un jau jautājums nebūs ērts, tad nebūs tādas konkrētas personas, kam būtu jānes atbildība par to. Nu, jā, vai bibliotekārs?
Tas, ko tu, Ines, saka, nu, tas jau, man liekas, ir tik elementāri, tāds elementāras lietas, tās ir pakārtos un kopējiem procesam, ka viņam jābūt laikā, pieņemiem laika, man liekas, par tādām lietām es pat šodien neesmu gatavs runāt, tas, nu, tas tā ir jābec. Bet tas, tā kā es viņu nosaucu pa vietnieku, nu saucam, kā viņi gribam, atbildīgā sekretāra vai biroja vadītāja, galvenais ir pa principu, kas cilvēkam palīdz ar to birokrātiju tik galā, teiksim, nu, nokoordinēt informāciju, informācijas aprit ar attiecībā, nu, centru, ar institūciju, ar pašvaldību un tā tālāk. Saucam, kā mēs viņu gribam, nu, es kā ātrumā teicu vietnieks, nu, palīdz. Tas ir tikai pa principu. Kad ir darba apjoms, pieaug kaut nedaudz un, teiksim, to nokoordinēt un laicīgi atbildēt. Efektīvāk strādāt un tā tā.
Aldi?
Jā. Šis nebija ne mans, es neatbalstu uz šobrīd, ja godīgi nevienu ne otru modeli. Mēs jau pirms kādiem pāris mēnešiem runājām pašā sākumā. Mans modelis vispār bija mans modelis, mans piedāvājums. Es neuztaisu, Andrejs gan man lika uztais, bet uz pasaku neuztaisu, jā. Mans bija vispār, ka komunālo pārvaldu, kur tie četri iecirkiņa inspektori ir, Priekulē, Durbe, kas arī Pālost piesedz Grobiņā aizpute. Jā, ka vai tos nevajadzēja ar visiem cilvēkiem dot arī pie pārvaldes un uz to varēja ietaupīt, jo nu, būsim reāli, tagad paskatāmies to ceļu garumu, nu, kas pārvaldniekam jādara tos, nu vienalga ņemam, kur tur, nu ņemam to pašu Pālost, 147 km, višu ziemā viš viņus fiziski nevar izbraukt, kur jāstums sniegs, nu būsim reāli. Un to, ko Jānis arī teica, vai nu, kad tā kats meiteni, ja bibliotekāra, kā teica arī, tad, nu, Ines, tad, nu, tas ir nereāli. Mēs, man liekas, iesim vēl lielākā grāvī atpakaļ. Ja viņiem būtu kaut kāda palīga par aizvietošanu, un tagad pieņemsim Pālos, saka Vērgali, pārvaldes vadītājs, tur starp citu vēl viens ir Ilmārs arī, ir, viņš dara savu darbu tiešām cepurnos, bet viņš arī šobrīd uz puses slodzi ir oficiāli ostā arī. Lai uz šito milzīgo apjomu tas viens cilvēks, viņš tiks galā, es neticu, un ja par aizvietojumību, nu tā visticamākais viņu aizvietos, bet tā kā Raimonds saka, tikai uz papīru, kā mums bija, kad nebija Nīcā, kad bija Nīca Otaņķi un aizvietoja Juris Dabars. Nu, ko viņš aizvietoja? Nu, pa lielam viņš neko neaizvietoja, viņš tikai parakstīja papīrus. Nu, būsim, jā, piemaksa saņēma, jā, būsim godīgi. Nu, kas aizvietos, tagad piemēram, Pālos saka Vērgalu šī gadījumā, nu, droši vien Grobiņa Medze. Nu, tad iedomājies, tur pus rajona, tas ir nereāli, un tā labā gadījumā viņš ieliks ķeks kaut kādā. Man liekas, ka mēs braucam otrajā grāvī, vai nevajag kaut ko domāt tomēr ar tiem komunāliem. Kaut gan es zinu, ka izpilddirektors man šī jautājumā neatbalsta, vai viņiem nedot kaut kāds saimniecības cilvēks arī līdzā, un tad tas pārauk ceļus, un ka pārvaldnieks ir vairāk tāds menedžers. Bet man pareiz Raimonds teica, ka nu šitas nav kā lēma, protams, man liekas, šis ir informatīvs vai darba grupas kaut kāda sanākšana, viņi droši vien jā, vai vispār tāda pamurmulēšana, bet murmulēt vajag, lai mēs ejam uz priekšu, taisnība ir kaut kas jādara. Bet man tiešām tā aizvietošana šausmīga
vajag. Ideālākais ir būt katrā ciemā priekšniekam, nu, tas vispār tā ir labs.
Katrā ciemā pa priekšniekam var būt, ja viņam būtu naudas, bet tā kā tagad nav viņam naudas, tad ko viņš tur darīs, sēdēs rubinās deguns.
Tas ir cilvēks.
Nē, nu nav cilvēku, nav problēmas, arī jau tā var pateikt.
Ainar, kaut ko?
Es jā, par modeli. Nu, fakts kā tāds... Iesākums ir, starta paka ir, vai tā būs darba grupa vai ņemam nu, kaut kādā darba, paplašinātā darba grupā un spriežam par iespējamiem labākiem pārvaldes modeļiem tādā izteiksmē, ka šeit arī pieliekam kādu komunālo sadaļu klāt. Nav izslēgts. Un samaisīt viņu kopā tā, lai nu, tā darbība notiek pēc iespējas efektīvāk. Kāds izskatīsies vēl galā, nezinu. Kaut kas patiesība ir kaut kur ārā.
Labi, Ainar, lūdzu, Vizma.
Es tik bišķi no pieredzes, tad, kad Nikolais ir aizvieto Priekulas pilsētu un pagastu. Mēs ļoti labi tiekam ap divu galā. Palīdz gan transportu saorganizēt, kur brauks, kur nebrauks rīkojums, un mums ir viss kārtībā. Tā kā es neteikšu, ka es netiktu galā, jā, ar palīdzību. Un tur arī tajā, kur Eva teica, 1220 ir aizpute, Priekulēji garām vēl neviens nevar aiziet. Nākotnē, kad es nestrādāšu, nebūšu mūzika, tad VPV kāds pakalpojumu varētu pakristies, jā. Bet šobrīd es rulēju.
Paldies visu. Paldies visu. Aigar.
Jā, tieši tā.
Jā, kolēģi, varbūt es piekrītu Ainar teiktiem un Uldi teiktajiem un vēlos atgādināt, ja kādam nav pieejams, es gatavs nosūtīt, protams, atkal visiem nosacījumiem ir veikts audits par nekustamiem īpašumiem, par mūsu apsaimniekošanas problemātiku, un tur ir ļoti precīzi norādīts, ka mūsu pašvaldībā skaistajā ir dažādi modeļi apsaimniekošanas, kas neatbilst, nu, vispār nav saprotamais kritērija. Un šajā visā kontekstā viens no nosacījumiem, lai veidotu vispār pārvaldes un pareizi, ir jāsaprot, vai mēs vēlamies, lai saimnieki, nu tie pagast pārvaldnieki, kuriem būtu jābūt saimniekiem savās vietās, spēj to nodrošināt. Un jā, pilnīgi nepareizi, viņam nekā nav, jo viņa šī atvainojas, es negribu nevienu aizvienot dievdēju, bet nu pasniekam nav tur jābūt. Vai cilvēkam, kurš uzklaus un kuram nav rīku nekādu, kā viņš vispār var rīkoties un realizēt pasākumus. Viņam nav jābūt telefonistam arī, kurš pārdrisē visu laiku un saka un zvana uzklausa. Varbūt jāsāk, ja es vienkārši aizdomājoties, vēlreiz uzsaku, aizdomājamies, ka viņam jābūt uz saimnieku, ka viņam tur ir jāorganizē darbs gan uz skolām, gan uz apkārtējo teritoriju. Un ja kamēr mūs šis vienotais nosacījums par modeli, kā mēs turpmāk apsainīkosim mūsu pašvaldību, jo visiem cilvēkiem sāp jau tie senisiskie jautājumi, ne jau tie papīriši tik daudz rakstīšanas. To palīdz kāds meitenes, tur ir kārtībā. Nu, tikmēr mēs pie vienotas sistēmas nu, nekādīgi nenonāksim. Es gatavs savu, kā saka, domu graudu nāk palīgā, bet nu izdaram nu visams pirmo soli – saimniecību.
Es papildinot Aigaru pēc vēlēšanām, es arī nu, tagad nu, saprotot to saimniecību pašvaldībā, jā, mēs neesam saimnieku un pārvaldnieku nav saimnieku savās pagas teritorijas. Aigram ir pilnīgi taisnība. Man ļoti daudz lietas man rada neizpratni, kāpēc tas tā ir. Un šajā mirklīties Andrei models, Evas models vai vienalga Guld models, man tad liekas, ka jūs kaut kādus kauliņus pārbīdat, ja, bet tā būtība pēc tāda fakta jau nemainās. Ja jūs tagad saliksiet kaut kādus pagastus, bet ir taisnība tam pārvaldniekam, ir jābūt saimniekam savā teritorijā, gan par ārteritoriju, gan par pašām ēkām, ko nav jau noslēpums. Vienā komitejā bija, te bija Pāvilos, ja, mūzikas skolas direktori, viņi pasaka, es esmu pat, vai aizputs, neatceros. Es pati tur daru to un to, es atbildu par to iekšu. Viņai nav pat nekāds tehniskais cilvēks. Līdz ambulants vadītājiem man saka, viņi pat mainas lēdzenes ambulants durvīm. Nu, mēs esam tādās, līdz tādam sviestam aizbraukuši jau, ka, kad šis jau pēc būtības neko nemainīs. Jūs viņam iedosiet lielāku teritoriju, bet vien tā viņš pārzinās tagad visas un saimniekos par tām ēkām. Tā kā, varbūt paskatāmies no otras puses un sākam varbūt no cita gala, jo, viņam nav papīra jābīd Lietuvā. Viņam ir, tomēr kaut kas, viņam ir jābūt pārvaldniekam. Tiešā vārda nozīmē.
Jā, paldies, Raimonda. No. Raimond, tu kaut ko pasaki labu?
Pirmām kārtām šo prezentāciju Andreja, Evas un vēl kādu variantu varētu atsūtīt, lai varētu iepazīties, jo šeit ir vairākas pārdomas un varianti.
Ejam.
Bet no kā es augu, vai var, es saprotu, kad es ir izvērtēts Rucavai un Dunikas pagastam, vai varam uzzināt vārdu uz vārdu, lai varam laicīgi iepazīties, lai nav tā, kā 8 minūtes pirms domas sēdz uzliek kandidātu.
Cik man ir, es trīkst, tā ir izpaust, Ģirds Laugals.
Nezinu.
Ģirds Laugals.
Paldies.
Pēc kritērijiem, ko saņēma, bija Ģirds Laugals.
Jā, es varbūt maz komentāru. Ļoti labi, vismaz tagad ir diskusija materiāls, savādāk jau nebija par ko. Varbūt tas nemaz arī nav tik slēpjams, tāpēc viņš bija publiskā komitejas sēdē. Tas, ka iepriekš te runāja, Uldzis solīja savu variantu, tā viņš arī nav atsūtījis. Es vismaz atsūtīju kaut kādu variantu, par ko ir iespējams diskutēt, runājot par pārvaldnieku, kas izvēlēts tai pusē, tā tad ir Ģirds Laugals, pie kam bija pieaicināti arī jaunie padomju vadītāji šajā izvērtēšanas procesā, bija anketes, pēc punktiem arī tika šīs izvērtēts. Nebija, teiksim, nekādas savādāk bija punkti pēc tām vērtēšanas lapām.
Tas ir ļoti labi, kad ir bijuši arī tie padomas locekļi, tas ir forši. Nākamais tāds, ja mēs ieceļām Dunikas un Rucavs, kas mums notiek ar Kalētiem un Bārtu, viņš tā kā apvieno, kamēr mēs spriedīsim šos variantus.
Par to...
Andrejs ierosināja Eva. Varētu Eva.
Protams, var arī Eva. Nav jau nemaz tik slikti. Nav tik slikti, jo tad jau vairāk zina to drēbi, kas notiekās, bet te jau vīzma ir profesionāla šajā. Bet es pieļauju, ka varētu būt kāds arī no tās puses pārvaldniekiem, kas varbūt, kur mēs iespējams mainīsim to teritoriju, lai arī novērtētu gan radošo pašdarbību, gan arī varbūt izpildu vara, tas gan izpildu vara jānosaka tie pieņemšanas laiki, var jau būt, ka tas ir jāizdara arī šobrīd, tur nav jāgroz nekas. Ja ir tādas bažas, ka viņu nevar sastapt, tad varbūt ir jānosaka arī šajās te pagastos tos pieņemšanas laiks.
Labi, dosim vārdu Andrim, viņš ir pacēlis roku. Lūdzu, Andri.
Jā, labdien visiem. Es domāju, es kā pārvaldes vadītājs izteikšu nedaudz savus domas. Es domās atbalstu šo pārvaldžu reformu. Skaidrs, ka pārvaldžu reforma ir jāveic. Nedaudz neatbalstu, kādā formā tas tiek virzīts. Uzskatu, ka izpildu direkcijai un bija konkrēti pirms šīs prezentācijas sastiekās bunkā, kalētos, varbūt medzē un tā tālāk, jāpārunā šīs saimnieciskās problēmas, viņas ir, to varbūt arī pārvaldes vadītājies, pat neesmu runājis skaļi, nav runājuši, viņi cenšas šīs problēmas iekšēji atrisināt. Kopīgi mēs risinām saistībā pa bunku. Nu, bunks pārvaldes vadītājs, es runāšu atklāt, dotā brīdī jau ir kā saimnieciskās daļas vadītājs, ne pārvaldes vadītājs. Viņš arī skolēm pārvadājums pārvadā, dotā brīdī, ja noplīst kāds sprinters un tā tālāk, jo pašvaldībā nav rezervas autobusu šoferis, kas to viss varētu izdarīt un tā tālāk. Arī sociālo darbinieci, arī nu, vizina, ja ir nepieciešams, ir strādā ar komunāliem darbiniekiem, ikdienā arī kontrolē konkrēti uz vietas darbus, ierāda uz vietas darbus šiem diviem, trim komunāliem darbiniekiem, jo mans viedoklis bija tomēr izrunāt ar šiem pārvaldes vadītājiem tās problēmas. Ir, nu, turpat ir tādas situācijas, kad bungs pārvaldes vadītājs arī aizpilda autobusu šoferiem visas ceļzīmes raksta arī. Ja? Kas rakstīs? Vai jaunais pārvaldes vadītājs būs autobusu šoferu sekretārs? Domāju, ka nē. Tas ir arī tāds interesants jautājums. Jādomā par rezervas autobusu šoferiem ir, arī Priekulas pilsētā mēs šeit risinām to jautājumu ar komunālo pārvaldi, skolēnu pārvadājums. Juris Džeriņš ir ļoti neapmierināts, es saprotu, tas ir risks ir. Arī rītvakar komunālo pārvaldi spiest aizbraukt maršrutā ir uz Asīti aizvest bērns uz Auderiem. Tā kā... Visu jau mēs tiekam galā, bet nu, tādu tikšanos es ganu gribētu, un domāju, ka arī citi pārvaldes vadītāji gribētu arī. Bet reformai ir jābūt, ja reformai ir jābūt, to es arī atbalstu. Un izskanēja tā doma, ka pārvaldnieki nejūtās kā saimnieki. Nu, es nezinu, es jūtos kā saimnieks arī, es pieņemu lēmumus, es organizēju darbus, jo, nu, tiešām, jo mēs esam jau 5. Gadu, esam dienu Kurzemes novadā, bet tā situācija un tā vide ir dažāda, ir dažāda, un iespējams, ka pārvaldes vadītājs citās vietās tiešām nevar atrisināt ļoti dažādas saimnieciskas jautājumas. Bet šeit Priekulas pusē mēs tiekam galā komunālo pārvaldu un visu saimnieciskos jautājumus tā kā atrisinam. Paldies. Tas nāc tāds īsts, mans tāds viedoklīts ir.
Jā, paldies, Andri, tev pa viedokli. Ļoti labi. Un tas jau nav tā, es saku, šodien es šo jautājumu pat negribēju laist, jo es saku divas minūtes diskutēt, bet vienkārši palaidu, ka diskusijai. Un nekas jau nav akmenī un grāmatā tagad ierakstīts. Lūdzu, Jānolta,
gribēju. Es ļoti atvainojos, kā ne šīs komitejas loceklis, tu priekšsēdētājiem visi, vai mēs varētu bišķiņ ātrāk virzīties. Mums darbinieks ir atbraucis no izputes, mums bija dienas kārtībā viens jautājums, un nu, šobrīd es esmu tā kā mēģinājis pieņemt lēmumu, ka mēs līdz 5 vēl varētu parunāt, jā, jo mēs jau kavējamies, vai varam vēl ir slēgtā daļa, es saprotu. Jā,
labi,
es atvainojos.
Guntu, par šo jautājumu?
Šo pārvalžu teritoriālo vienību veidošanu nosaka pašvaldību likuma 23. Pāns. Un tur ir rakstīts, kāda tā funkcija, lai nodrošinātu iedzīvotājiem pakalpojumu pieejamību. Saimniecisku un funkciju īstenošanu, varbūt, ka tas ir pavisam cits kaut kas, kas mums nolikumā ir jāliek. Mēs tagad vairāk, kas pārvaldes veidojam, izējam no saimnieciskām, no šīm te pašvaldību funkcijas īstenošanu. Bet likumā 23. Pantā vairāk ir to, ka jānodrošina sociālie, izziņa izsniegšana un tādu jautājumu. Nu, tāpēc ir jāskatās, jo tas vienības mums ir jāpamato, jo tur bija rakstīts, ka katrā pagastā ir jābūt piekļuvē šiem pakalpojumiem. Veidojot šīs lielās pārvaldes, vai būs piekļuve, piemēram, te pagastā katrā? Bet nu viss trīs tur ir izziņas sniegšana, sociālais pakalpojums ir jābūt uz vietas, ja? Nu, tā, bet man liekas, ka viņš kādreiz bija domāts citādāk, kad tikko vecais likums bija. Tad bija pārvalde, kad bija novads aizputē. Viņš bija, kā, nu, tik tiešām katrā pagastā bija tā vieta pārvalde, jā. Bet, man liekas, pēc jaunā likuma izpratnes viņš ir mazliet savāda.
Bez mazai klienta apkalpošanas centra vadītāji.
Nu, ko, lai Jānis arī tiktu pie darba. Tāds viegls pārdoms, domā, bet kā mēs tagad apaļojamies... Pieņemam šo jautājumu tagad zināšana, bet lai tā virzība kaut kāda noteikti, mēs vēl kādā kompānijā nākam kopā, runājam.
Es ieros no darba grupu.
Darba grupa, zin kā bija, ko darba grupa bija februāri bija ar vienai jābūt. Okay.
Rija drīkst, tā kā Raimonds teica, izsūta visiem deputātiem, ne tikai, kad finanšu komitējiem, kas ir klāt, izsūtam visiem. Pareiz arī Andrejs teica, lai ir ap ko sākt runāt, ir ap ko sākt variants A, variants B, trešā nav šobrīd, paldies Dievam, izsūt abas variants.
Galvenais nekrīt.
Jā, lai ir ap ko sākt runāt, tiekamies, tur jau nav ko slēpt, beigās jau visi deputāti balsos arī.
Nē, bet vienkārši, lai tā secīgi, kad mēs nākam reizi par šo runājumu.
Liekam vienu datumu, neejam
tālāk. Tā kā nav mēs 4-5 cilvēki.
Nē, nē. Baigi plašā, es pat teiktu visiem, vai kas grib piedalīt.
Tā. Pierakstam šo pieņemam zināšanai. Nebalsojam tur par šo, mēs nebalsojam. Tad...
Es domāju, pirmām kārtām vajadzēja palaist, vai mēs gribam to reformu, jo es te redzu tos viedokļus kaut kur senā kopā visiem deputātiem un nobalsoju. Ja vairākums grib reformu, tad cilvēki tais, ja vairākums negrib, tad pazaudēsim, ka tērēsim 2 mēnešus un vairāk cilvēku resursu, un tas būs viss.
Te jau, man liekas, Jur, ja drīkstu, neiet tik daudz, vai grib, vai negrib, bišiņi jāredz arī, viens ir, nu, tā, nu, tie abi varianti, ir iespējams kaut kāds starp variants, vai ne, bet jāsaprot arī bišiņu lielos filtrums kaut kādas izmaksas, nu, jāsabalansē, cik ir tas finansālais iegums pret to demokrātiju, viss, nu, tur jau nav, tur nav pareizes atbildes vai nepareizes diskusiju par kaut ko vienoties, es domāju, ka, nu, par to jau ir stāsts, vai ne.
Es dēļ dažādas viedokļas, kas atbalst un kas neatbalst, un tāpēc informācija ir izsūtījis visiem, katrs var apdomāt un tad pieņemt, vai tālāk uzlabot kādu, vai neko nedarīt. Nu?
Andri, pirms vēl, jā, es vairāk nerunāju, es apsolu, bet tiešām varbūt ejam uz priekšu vēl slēgtā daļu. Es varbūt gribēju, ko mēs arī runājam, Evijai dot arī vārdu, lai viņi noprezentē to mūsu nekustamo īpašumu tirgus biznesu, kā iet, ja tā drīkst teikt. Nu, tā bija runa, ka Finanšu komitejā prezentēs. Evija, jā. Nē, pirms tās slēgtās sēdes arī, jo kā teici, es domāju, ka mēs bijām novienojušies par procentiem un par principiem, kā dalīt naudu, tad teica, ka balsojums jau nebija, nu tad bet varbūt to tev vajag arī izdiskutēt vēl. Es viņu gribētu, kamēr vēl nav sēda aizslēgtā, mēs tā kā šķīrāmies pirmdien.
Nu, labi, labi, tad lai Evija nāc, es gatavu prezentēt, jo... Es saprotu, ka tas bija tikai domas sēdera un, nu, ne, beigās. Tā lielākā daļa, šoreiz mēs esam ļoti maz palikuši. Nē, nu, bet pēc...
Manprāt, ka, nu, šobrīd vajadzētu ņemot vērā Jāņa izteikto lūgumu, tomēr izskatīt to pēdējo jautājumu, kamēr vēl ir kāds kvorums.
Man vēl viens
kvorums, mēs no šāds jautājums, to var arī domas sēdē, lai nav tik īsa. Lai būtu...
Ne.
Lai nav tik īsa. Ar visu ierakstu var... bet arī šeit ir ieraksts. Tāpēc aicinājums būtu tomēr izskatīt tas, kas ir darba kārtībā.
Jā. Labi, Evija, tad to mēs izskatām domas sēdē, to tavu smuko tabuliņu, un paldies. Jā, vēl pret.
To tabuliņu varbūt tās var iesūtīt un iepazīties.
Nu, nav tur cipari. Labi, šo jautājumu tad mēs noslēdzam un atgriežamies pie šī jautājuma par pārvalšniekiem. Nebalso. Evi, izsūt lūdzu. Visiem deputātiem šo, un mēs tiekamies kaut kādā tuvākā laikā. Tad es ticamāk pēc kaut kādas domas sēdes. Ja?
Es balsoju. Paldies.
Tā. Un tagad es saprotu, ir 22. jautājums.
Slēgtā, jā. Droši vien šobrīd vajadzētu pārtraukt arī
jā, pārtraukums.
Raidījumu, un tā tad, lai ir personas, nu,
kas... Finanšu komiteja oficiāla daļa tiek slēgta.